Danes na kulturni praznik ne morem v svojem komentarju mimo kulture, njenega pomena v življenju kristjana in pri vlogi kristjanov pri soustvarjanju slovenske kulture. Spominjam se srede 70-ih let, ki pomenijo tudi leta slovenske samozavesti oziroma prebuje nove samozavesti in njene krepitve. Takrat je veljalo, kar bo veljalo najbrž v veliki meri še danes, da se prav v krščansko obarvanih druščinah največ poje slovenske pesmi. Nikjer drugje toliko. Morda se je jugoslovansko usmerjenim komunistom in internacionalno usmerjenim modernistom to zdelo domačijsko osko in smešno. Danes vemo, da lahko medkulturni dialog v letu, katerega smo, začnemo samo na zdravem zavedanju lastnih narodnih korenin in pravem narodnem ponosu, ki ne zaničuje drugih, ampak jih spoštuje, a tudi sebe in svoje kulturne identitete ne ukinja. Če se bi, da tako rečem, ukinili, dialoga ne bi zmogli več. Dialogizira lahko samo resnični subjekt, oseba, ki se zaveda same sebe in ve, kdo je. Drugo, kar se v slovenski kulturi, ko to pojmujemo kot visoko kulturo, zlasti pa besedno umetnost, in kar se bo letos v Trubarjevem letu še bolj pokazalo, je, da se zgodovina riše preprosto črno-belo, v slogu dobri protestanti, zločinski katoličani. Nikakor nočemo oduzeti zaslug slovenskim reformatorjem pri oblikovanju našega jezika. A tudi jim ne bomo nič dodali, če bomo nestrpno žalili takratne katoličane in jim delali krivico. Zavedati se moramo, kakor je lepo povedal dr. Igor Grdina, eden največjih poznavalcev tega obdobja slovenske zgodovine v februarski številki revije Ognjišče, da je bil to čas, ko so bili nekoliko grdi oboji, tako reformatori kot katoličani. Reformatori so prvi preganjali katoličane, jih tudi fizično napadali in pretepali, kakšnega celo ubili. Na žalost je tudi res, da so to nasilje potem katoličani vrnili. A obsoditi moramo nasilje obojih. Druga floskula, ki se rada ponavlja ob Trubarju, je skoraj nevredna komentiranja. Gre za to, da je bil Trubar partizan, Hrem pa domobranec. Res nevredno komentiranja, a naj spet uporabim izbrane besede dr. Grdine, zapisane v Ognjišču, da začetnika slovenske književnosti Primoža Trubarja brez vere, evangelija in krščanstva ni mogoče razumeti. Grdina je pravzaprav še ostrejši, kot dobesedno pravi. Literarni zgodovinar Ivan Prijatelj, ki nikoli ni skrival svojega liberalnega prepričanja, je že v začetku 20. stoletja dejal, da naj o Trubarju ljudje brez odnosa do krščanstva molčijo. Očeta slovenske literature preprosto ni mogoče razumeti, če se daje v oklepaj njegova vera v moč evangelija. Ter dodaja, zato je mogoče reči, da komunisti in drugi ateisti v partizanih ne bi imeli niti najmanjše besede, če bi jih zares vodil Trubar. Pa še ena stvar, ki se pojavlja v zvezi s Trubarjem in ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Nekateri, imenujmo jih, kakor si zaslužijo, neuki in nestrpni krogi na slovenskem pravijo, da je Hren dajal zažigati slovenske knjige. Preprosto ponarejanje zgodovinskih dejstev. Hren je dal zažigati protestantske, recimo s takratnim slovarjem, krivovirske knjige, pa naj so bile slovenske, nemške ali katerega koli drugega jezika. Pozabljamo pa na zaslugo tako črnenega škofa, da je izposloval dovoljenje, da so prevod Dalmatinove Biblije uporabljali tudi pri katoliških bogoslužjih, ter tako poskrbel za kontinuiteto rabe jezika slovenskih reformacijskih piscev. Omenjeni nestrpneži celo želijo obnavljati spomin na zažig in uničenje knjig, tudi s potvarjanjem zgodovinskih dejstev. Ker pa številni člani omenjenega gibanja pripadajo k simpatizerjem nekdanjega totalitarnega režima, bi jim svetoval, naj gredo in postavijo plošče tudi na knjižnicah in papirnicah s približno tako vsebino. Na tem mestu je komunistična oblast opravila ideološko očiščenje knjig in odstranila in pozneje uničila knjige številnih njej neljubih avtorjev. Na vsakem, danes že nekdanjem mejnem prehodu, pa lahko postavijo spominske table z napisi. Na tem mestu je komunistična oblast prepovedovala vnos slovenskih knjig, tiskanih v tujih državah v Jugoslavijo, in je ljudi zaradi tega zasliševala, šikanirala, grozila in celo zapirala. Avtor tega zapisa, ki je sam včasih podobno kot Trubar tihotapil slovenske knjige v Slovenijo, jim je pripravljen pomagati pri odkrivanju spominskih obeležij. Na današnji kulturni praznik bi rad opozoril še na eno stvar. Kristjani smo dejavni oblikovalci slovenske kulture. Morda prav takrat, ko se tega najmanj zavedamo, pri bogoslužju. Ni samo naključje, da je latinska beseda za kulturo izredno sorodna oni za bogoslužje, kultus. Ko sem pred leti pisal o pomenu prenosa maš po radiju in televiziji, sem tudi zaradi nasprotovanja nekaterih nekulturnih ljudi v Sloveniji temu prenosu zapisal besede, za katerimi stojim še danes. Prenos maše je pravi kulturno-umetniški dogodek. Gledalec sliši izbrana besedila iz svetega pisma, bisera svetovne književnosti in vrsto duhovno bogatih besedil. S pomočjo kamere se seznani z bogato cerkveno arhitekturo, slikarstvom in kiparstvom. V bogoslužje stopajo narodni običaji in bogatstvo narodne dediščine, kot so pritrkovanje, jaslice, cvetna nedelja, velika noč s svojimi običaji in podobno. Danes bi samo še dodal, da ima velik pomen tudi jezik v bogoslužju. Sam večkrat mašujem ali opravljam druga bogoslužna opravila v slovenskem zamejstvu. Neki zamejski duhovnik mi je dejal, ko bom jaz odšel iz tega kraja, bo v njem zamrla javna slovenska beseda. Ker je ne bo v cerkvi, je ne bo tudi na drugih javnih krajih. Tega bi se morala zavedati tudi slovenska država, zlasti takrat, ko ji vladajo politiki nepomladne provenjence. Na današnji dan kulture si, drage poslušalke in poslušalci, privoščite kakšno kulturno prireditev. Pa ne pozabite, da je bogoslužje v slovenskem jeziku že prvovrstno kulturno dejanje.